Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želim Dragana Kovačevića, pozdravim Ljubinku Milinčić, dobro znano ime u svetu novinarstva, publicistike, prevodilaštva sa ruskog. Još jednom dobar dan.
Dobar dan.
Našli ste vremena da dođete do nas, pored svih vaših obaveza, znam kako vam izgleda jedan dan, pa i današnji.
Sa zadovoljstvom.
Pa evo, jedan od povoda, ali ima ih naravno uvek za priču, je međunarodna nagrada koju ste dobili za najbolji prevod sa ruskog jezika, koju dodeljuje Institut prevoda u Rusiji. Nagrada vam još nije uručena zbog korone, pa se stalno odlaže, i tako je da je ta za vas, niste još videli tu nagradu, ali znate.
Još će biti nova, da, još bit će nova kad god je dobio. Mislim da je veoma važno, pošto je dodeljuje Institut prevoda, Rusija je poznat, odnosno Sovjetski savez je bio poznat po svojoj prevodilačkoj školi. I oni su zaista imali neverovatno dobre prevodioce. Institut prevoda je naslednik neke institucije koja se tako time bavila i okuplja svake godine na kongresima prevodioci iz celog sveta, bude ih 50-60. Ove godine su na konkursu učestvovalo je 123 prevodioca iz 23 zemlje.
Jaka konkurencija.
Konkurencija je bila neverovatna i tim pre što smo mi iz male zemlje, ja sam povremeno s njima i razgovarala. On se formalno je osnovan za 6 velikih jezika, da ih ne nabrajam, znamo svi koji 6 velikih jezika. Mi smo Srbi nekako tu ušli, valjda zato što mnogo prevodimo. Oni se uvek iznenade koliko se mnogo prevodi u Srbiji, i ruska literatura i druga. Svi pisci koji su dolazili, a mnogi su dolazili ovde, kad vide izloge ne mogu da veruju da su naši izlozi kao i njihovi. Sve što imamo, imaju one, imamo i mi. I zbog toga smo i mi u konkurenciji. I naravno, ljudi mnogo više vole kad se njihova knjiga čita u zemlji koja ima 100 miliona stanovnika ili 80 ili 60, nego 6 ili 7, ali sve jedno.
Ali se vredno je lepo.
Vredno je se lepo, da.
Nije ni za jednu konkretnu knjigu ili uopšte za vaš rad prevodilački?
Uopšte za rad.
E, pa još bolje. Onda, da. Znači, a toga ima puno, tome pa ćemo u drugom delu emisije. Ja više nisam mogla da saberem neki 40 i više prevoda, ne govorim o onim vašim autorskim knjigama, nego baš koje ste prevodili. To su i klasici i novi pisci, ali ja bih malo nešto o novinarstvu na početku. Vi ste glavna urednica redakcije Sputnik Srbija, koja neguje kulturu, znači kulture ima na programu, nema puno zaposlenih, ali vi ipak oskrećete pažnju na neke događaje u kulturi ovde i u Rusiji.
Ja mogu da kažem da sam ponosna na našu kulturu. Mi imamo 2 sata na radiju našem subotom i to je dosta slušana emisija, zaista, i nisam nikog čula da mu se nije dopala. Držimo visoke standarde i tako smo stalno u ratu sa uopšte savremenim trendom da mora da ima što više ili klikova, ili gledalaca, ili slušalaca sa rejtinzima, jer nažalost kod nas se kultura mnogo manje prati nego recimo Crna hronika,
da.
Ali ja ipak između Crne hronike i kulture biram kulturu. Tako da samo imamo u kulturi urednicu i ja kažem, u stvari ima jedan i po čovek, ali ne zato što taj drugi vredi manje, nego zato što radi druge poslove. Tako da u stvari jedan i po čovek pravi.
Koliko vas ukupno ima u redakciji?
Pa ima nas oko 60.
Da, ali to je veliki program, znači imate i ovaj radio program i na YouTube-u možemo da vas gledamo.
Imamo zapravo radimo na četiri koloseka, to je sajt, to je radio, to je YouTube koji maltene izgleda kao televizija zato što imamo dosta emisija i naravno mreže koje oduzimaju užasno mnogo vremena i zahtevaju mnogo ljudi. I to je sve danak današnjem vremenu, mreže, YouTube, to je sve ono što vas čini vidljivim, bez toga vi ne postojite.
Da mora stalno da se novete.
I stalno ste na muci, recimo imate toliki broj ljudi i više ne može, a ne znate gde da ih postavite. Ja bih više volila da imam 6 ljudi u kulturi, na primjer. A da niko ne mora da moderira komentare koji nekad mogu da budu toliko nevaspitani, drski, bezobrazni, kao takvi, ne mogu se pojave na sajtu niti na bilo kojem našem, kako se to kaže, nosaču.
Nosač. Pa vi ste u stvari dugo godina u novinarstvu, ali ste nekako najviše se bavili kulturom. Sad kad pogledamo sve medije pisane, vi ste radili znači, u borbi, jedan ste osnivača lista, dnevnog lista Demokratija.
Da, da.
Sve to nekako se čini u to vreme bilo te kulture i to je bilo onako vrednovano, lepo, a toga sad sve manje. Možda ostalo nekoliko danas politika, ajde novosti ponekad imaju. Sve se svodilo na estradizaciju, da kažemo, i neke druge stvari, crne hronike. I zato su dragoceni te, da kažemo, osvrti na kulturu. Mi sad sedimo u Radio Beograd 2, se samo bavi kulturom, da kažemo, mi smo takav program, ali drugi je to manje rad.
Vi ste srećna osoba, radite tamo gde volite. Ja radim gde volim. Meni se nekako namestilo da sam celog života radila paralelno te dve stvari, da dosta sam radila u kulturi, ali novinarstvo, mislim, deli sudbinu uopšte današnjeg vremena. Za kulturu se nema vremena, estradizacija društva, naravno tržište, vi na tržištu ne možete da konkurišete sa nekom knjigom, recimo o nekom razbojniku, ne znam, jeste knjiga intervjua sa Hitlerom, koji to roman možete da napišete pa da konkuriše njemu? Mislim, Hitler je, sigurno se neće pojaviti, ali takvih romana sasvim sigurno ima. Ima biografija raznih estradnih ličnosti, to sve se prodaje daleko, daleko više, a u neka davna dobra vremena država je sponzorisala kulturu, danas se to radi sve manje i manje i ovaj institut prevoda koji ovu nagradu daje je zapravo jedan od onih retkih koji finansira prevode ruske književnosti na druge jezike.
Ja, to je velika stvar, to je pogotovo što neće stvar. Izdavači da se upuštaju u neke nepoznate autore koji su možda u Rusiji poznati. Vi sami znate kad ste radili tako.
Jeste, mislim, ja znam ovde čak i neke izdavače koji su radili odlične, izdavali odlične knjige, pa su ponekad morali da padnu na tome da izdaju nešto manje vredno, ali to manje vredno je finansiralo ono vrednije.
To je bilo slučaj sa Pejdejom, ja se sećam uvijek.
Na to sam
Coelho je finansirao posle mnoge klasike ruske i druge pisce.
I ne samo Coelho, neke kriminalne romane iz Rusije je objavio. Ali to je danak vremenu, kažem vam. Institut prevoda ne samo da finansira, nego on i bira. Dakle, vi konkurišete, imate predlog, hoćete da se objavi ta knjiga, onda oni dozvole ili ne dozvole. Tako da su se pojavile mnoge knjige koje zaista nisu komercijalne, a odlične su i treba da ih imamo. I ne samo mi, nego i po celom svetu.
Pa eto, jedno vreme ste bili u Rusiji ataše za kulturu, kao nestranačka ličnost, to je bila 2002. godina, kasnije ste dopisnik RTS-a, Nina, politike.
Svakoga.
Mnogo ste radili i mnogo vas je bilo i sada svima dosta i dalje gostujete na mnogim televizijama. Kako uklopite sve to? A prevodite posebno, to će biti jedna priča o prevođenju.
Ne znam kako uklopim. Sve mi se čini da neću stići i da neću moći, pa opet stignem. Verovatno treba hteti. Ono malo prije što sam rekla, mislim da je glavna stvar. Ja radim ono što volim. I kad radim kao novinar i kad snimam nekakve priloge i naravno kad prevodim. Dakle, kad radite ono što volite, vi uvek nađete vremena.
A to je uvek dobar recept za sve. Pa evo tih preko 40 naslova koji ste preveli. Mislim, nećemo sad nabrajati, imamo te klasike, Solženjicin. Ljudmila Ulicka, vi ste prvu njenu knjigu, Sonjačka, čini mi se.
Sonjačka, da.
To je bilo u Nolitu.
To je bilo u Nolitu i u vreme onih sankcija ovde i Sonjačka je knjiga koja se u to vreme jako dobro prodavala i to je bilo interesantno. To je mala knjiga, tako nije bila skupa. I ljudi su u ono vreme, znate vi kod nas običaj, ideš u goste pa poneseš kafu ili piće, ljudi su nosili Sonjačku. Jer Sonjačka je prosto bila nekakav bum ovde, pokazala nam i neku Rusiju koju mi nismo znali, drugačiju potpuno. I iskreno rečeno, ja sam prevodeći tu knjigu mislila da takva Rusija ne postoji, da je to neka Rusija iz mašte, da je to neka Rusija koja je možda nekad postojala. I kad sam u Moskvi pitala Ljudmilu Ulicku, a gde ste našli takvu ličnost, nemoguće da ste je potpuno izmislili. Na mene gleda i kaže, Bože ljubinka, pa to mi je tipična ruskinja.
Ali ona je posle se stvarno proslavila i s velikim knjigama i temama i dosta je objavljivana, kod nas je prevođena vaša koleginica Neda Bobić, dosta nju prevodila. Tako da, ali je lepo kada nekog pisa ovde uvedete prosto, onako da kažem, u našu kulturnu javnost. Ja sam, se sećam sad da mogu, da sretali smo se i na sajmima knjiga. Sergej Kozlov mislim da je dolazio jedne godine na sajam. I ja imam neki potpisan primjerak knjige njegove. Neobičan autor, ali tu se vi nekako ste, čini mi se, izabrali njega, možda i zbog one knjige Male, Dečak bez sablje. Ili to je ona vaša tema o romanovima?
Da, ali prije Dečaka bez sablje sam prevela nešto drugo, Zona Broka, Brokina zona. To je, mene on fascinirao zaista, on nema u Rusiji rejting koji ima Ulicka, na primjer, ali on je čovek svedok raspad Sovjetskog saveza. Svedok koji je to dušom osjećao i koji je tako opisao te porodice na severu. On živi u Sibiru. U Sibiru su drugačiji ne samo životni uslovi, nego se menja i mentalitet. Tamo se ljudi i drugačije malo ponašaju. Tamo vi ne možete da vidite, recimo, da neko stopira na ulici, a vi da nestanete, jer taj će umreti od hladnoće.
Da, toliko je hladno.
I mislim, mnogo toga se dešava potpuno drugačije i taj raspad Sovjetskog saveza je zapravo bio katastrofa za Sibir. Zato što u Sibiru relativno malo ljudi živi, ali je mnogo ljudi iz Velikog Sovjetskog saveza radilo tamo. To se zvalo vahta, odeš na 15 dana, pa se vratiš kući ili odeš na godinu dana ili na neko kratko vreme, pa se vratiš. Te firme su se raspale. Ti ljudi nisu imali gde da se vrate. Šta su oni radili? Oni su počeli da piju. Potpuno se propadali su da je to bilo strašno. I sad ja sećam se jedne njegove priče o selu, koje je tako celo selo, koliko god da je, nije sigurno mnogo veliko, ali svi su pijeni. I kako da dođu do votke? Oni počinju da pojavi se neki čovek koji kupuje zemlju, ne znam, ar za bocu votke ili ne znam, pet ari za tri boce, kako to već ide, i u jednom trenutku on postane vlasnik zemlje koja pripada celom selu. I šta on uradi? Mislim, naravno, uz to ide priča o porodicama, o tome kako deca propadaju, kako deca ne mogu da se školuju, kako i deca počinju tako mala i neki se snalaze pa nešto kao zaradi.
Urušavanje jednostavno života.
Urušavanje života. I taj čovek ih pozove i kaže im rečenicu koju će meni zauvek ostati u sećanju, kaže, sram vas bilo, koji ste vi Rusi, popili ste državu. I kreće da ih natera da rade. I svi se oni vrate normalnom životu. Znači, treba organizovati život.
Da neko pokrene se.
Neko treba to da pokrene i oni se vraćaju normalnom životu. Nema alkoholizma, deca idu u školu čista, sređena, uredna, sa knjigama. To je stvarno...
Kozlov je tu prenos, sećam se te knjige, tu mračnu atmosferu, ali vas je nekako uvuče u priču. To je...
I uvek ima svetlo na kraju tunela. To je bitno, jer on ima taj malo i vaspitni, baš namerno to... Uvek
pedagoško
nađe,
malo.
Pedagoški malo, da. Uvek ima svetlo na kraju tunela, ali to što je on prenao, ja se osjećam kao da sam živela u Sibiru.
Da, slikovito sve to dočar. Slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa Ljubinkom Milinčić u studiju Radio Beograda 2.
Ces vaisseaux d'une humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canons la ville entière, ni à Saint-Édard le monde s'endort dans une chose.
Fenomen Eurovizija. Zajedništvo ili poligon za nove podele. Spektakl, muzika, geopolitika. Koliko se takmičenje promenilo, a koliko mi? I zašto uvek postoji neko sporenje u javnosti? Petak u 10 časova, sporovi u kulturi.
Slušajte emisiju Klub 2, gost Ljubinka Milinčić. Mi smo se nekako zaustavili prve muzike na priči o prevodima. Mnogo ste pisaca, evo pomenula sam Kozlova koji nije bio tako poznato ime, on jeste, e to je problem kad ja na primjer radim emisiju i radim autora koji je svetski poznat, čak i ne samo u okvirima svoje zemlje, nego i prevođen u drugim, ovde nije. I onda imate problem taj da plasirate, da kažete da to je dobra knjiga. Vi ste ih prevodili i onda ste u stvari na neki način pospešili njihovo čitanje ovde, ali čini mi se da za svaku knjigu potrebna velika reklama. Da je danas vreme tako da ako ne pričate o knjigama, ne govorite da su objavljene, niko ih neće ni čitati.
Prvo da kažemo da je danas Kozlovu rođendan, pa da mu čestitamo. Lepo ste me podsjetili na njega. Naravno, ja se nadam da sam malo doprinula da on postane ovde prepoznatljiviji, ali knjiga je vrlo čudna stvar. Knjiga ne trpi reklamu, u smislu finansijski. Vi ne možete da platite reklamu za knjigu. Knjiga je suviše jeftin proizvod da biste vi mogli da uložite puno novca u njenu reklamu. I to je zaista veliki problem za izdavače. Tako da pravo reklamiranje knjige kod nas ne postoji, a kulturne rubrike takođe ne postoje.
Svih je manje, časopisi, i ko čita na kraju.
I ko to čita. Tako da je knjiga, čini mi se, proizvod za jedan mali broj ljudi koji sebe smatraju odabranim, drugi ih smatraju, vidi, ovi su filozofi, to znači da su loši, ali postoji i čini mi se da se ovo vreme korone više prodavala knjiga i da ljudi malo, bar su malo više čitali, bar nešto korisno.
Imali su vremena bar.
Pa da, bar nešto, ali mogli su da igraju igrice.
Da,
ipak su čitali.
Ali su se okrenuli knjigama. Kad ste pomenula sam Solženjicina, Bulgakova, Tušenka, Ljudmilu Licku, to su ovi opšte poznate imena, da kažemo klasici ruski, ali pored Kozlova imate, na primjer, Sergeja Beljakova. To su oni poludokumentaristički romani knjige, kako ne znamo. To je priča o Ani Ahmatovi Gumiljovu, njenom sinu. I tu ste u stvari pokazali, ne vi, nego autor u toj knjizi, koliko u stvari porodična tragedija. To je tragedija tri ličnosti, jake, intelektualne, kako je izgledala. I mnoge od knjiga koje ste prevodili je iz vaše izdavačke kuće Rusika, koju radite sa Nedom Bobić. Vi nemate vremena da se bavite s tim, naravno. Neda je skromna, ni ona ne voli čak kad je pozovem da priča o njenim knjigama koje je prevodila. Ali eto, Sergej Beljakov je za nas nepoznat bio, ali je vrlo ta knjiga snažna i teška za čitanje.
To je zapravo, postoji jedan čitav pravac u Rusiji da pisci pišu biografije pisaca. I to su uglavnom dobre biografije. Ljudi posvete tome zaista godinu, dve, ako treba i više, ali sa drugačijim shvatanjem, drugačiji pristup pisa i književnog kritičara. Čini mi se da su pisci nekako, po meni bar, uspešniji. Valjda je nama prijemčiviji njihov način izlaganja onoga što su oni otkrili i saznali. Tako da sam, da ima nekoliko, ne nekoliko, ima mnogo dobrih biografija koje su pisci napisali.
Sad kad pogledamo od mnogo pričate kao i svi novinari, sad malo popite vodu pa ćemo nastaviti, rekla sam za Sergeja Beljakova, ali tu je Aleksej de Varmalov, on je dobio ugledne književne nagrade, Aleksandar Solženjicin, Jasna Poljana i druge. On obrađuje period ruskoj istoriji, vrlo bitan, 914-918, Raspućin i drugi. Eto, sve su te teme koje su nekako vezane za rusku istoriju. Napravit ćemo malo pauzu, slušamo muziku, pa se vraćamo razgovor u studiju. Oj, bala, bala, oj, bala, bala, moj, dale, ne, komaše. Oj, bala, bala, oj, bala, bala, Tüt tüt ekile sandığa şey.
balabalam, vai balabalam, kuna pasairita larva. Vai balabalam, vai balabalam, kuna pasairita larva. Sine ne ture da serremne, sili me sahandu gashlarga. Sine ne ture da serremne, sili me sahandu.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ponovno smo ovde u studiju, Ljubinka Milinčić, rekla sam novinari mnogo govore, pa onda se i zagrcu. Od svim tim autorima malo smo znali dok nismo videli te knjige u izdanju Rusike. Jedan od njih je sa romanom Tamna strana duše, ta interesanta, na to niste odgovorili pitanje. To je ta ruska istorija, pa Rusija ima tu istoriju koja je uvek dobra za obrađivanje u romanima i u priča.
Jeste, Varlamov ima jedan poseban pogled. On naravno nabraja sve moguće razloge za raspad Ruske carevine, odnosno za tragediju koja je zadesila narod Rusije, ali neki zaključak je zapravo da nisu spoljni faktori krivi, nije niko kriv, nego ono zlo u nama. Ta tamna strana duše, to je ono zlo u nama koje u svakome postoji. I to je ono zapravo što je izazvalo tragediju. Varlamov je inače jedan od tih pisaca koji pišu i biografije velikih prethodnika. Pa je sad aktuelna veoma knjiga o Bulgakovu. Sad je 130 godina od rođenja Bulgakova. Varlamov je napisao fantastičnu knjigu o njemu. Meni tu iz te knjige recimo ostala zapamćena rečenica, pošto je poznato da je Bulgakov bio zavisnik od kokaina godinu dana i posle toga se izlečio. I kaže, izgleda da je sklopio ugovor sa đavolom. Ostao je, đavo mu je uzeo život, znači bio vrlo nesrećan u životu i na kraju vrlo rano je i umro, ali je od njega stvorio pisca. Jer je đavo bio inspirator svih njegovih kasnijih...
Ta je mračna strana njegove.
Ta mračna strana njegove duše.
Ali dosta ste, ovo sad bilo o prevođenju, ali ste i autor više knjiga. Jedna od njih, ja sam je zapamtila, smo i svojevremeno razgovarali kada je 2013. objavljena, Poslednji romanovi Put patnje. Zašto je interesantna ta knjiga? Je li inspiracija nastala u stvari kada ste videli fresku Andreja Rubljova, Sveta Trojica, i ona vas je nekako povukla i onda ste krenuli na putovanje koje je preko 12.000 kilometara bilo.
Jeste, ali to se zapravo desilo. Da, ja sam, kad sam došla u Moskvu, želela da vidim sve ono što sam videla u literaturi, a mislim sve to nikad ne možete da vidite, naravno, ali to prepoznavanje nečega, što ste, recimo, slika Andreja Rubljova, freska Andreja Rubljova, je bila fantastična. Ja prosto u tom trenutku to ne očekujem. I samo ovako ulazim i vidim nešto onako bledo, bledo i zagledam se i onda mi se vrati slika kao da sam ja tu stalno živela i dolazila. Ali ovaj put patnje je zapravo, to se namestilo tako da sam ja putovala raznim povodima u razne gradove i kad sam povezala sve to u svojoj glavi, ja sam shvatila da sam ja obišla sva mesta koja su karakteristična.
Slučajno, ali posle ispolupada. Slučajno.
E, posle toga sam ja krenula namerno na to putovanje, onda sam sve to namerno i svesno povezala, ali ovo je bilo potpuno nesvesno, ideš ovde, ideš onda, i svaki put ti nešto pokažu. I sad ovde je bio car onda, onda je car bio onda. Kad ti shvatiš, u stvari si prošao sve te puteve, zaista to je kao na Villa Dolorosa, Via Dolorosa, Dolorosa, u Jerusalimu, kuda je Hristos prolazio.
To je prava Golgota, u stvari.
Prava Golgota, jeste, to je njihova Golgota. I ti, onda tu vidiš, s jedne strane imamo sovjetsku priču i našu komunističku priču o imperatoru koji je zločinac u principu, i vidiš ljude koji ga pamte, ne kao lično pamte, nego u svesti ljudi se zadržao kao sveti car. I sve ono što nije valjalo, toga nema u toj priči. I da li je car kriv, ili meni dan danas dilema u glavi, da li je Nikolaj Romanov sam kriv za svoju sudbinu, ili su drugi bili toliko jači od njega.
Iskreirali to sve.
I kreirali sve to.
To je i ta priča, ima tu dosta fotografija koje su vrlo interesantne, soba malog Carevića, gde ste vi baš rekli kako je to dete imalo sve, a nije moglo da se igra.
Zamislite,
ili nije smeo da se igra.
Koje gleda igračke u staklenoj vitrini i ništa ne sme da dotakne. Da. Pa to je strašna stvar, to prosto svako ko ima dete može da zamisli tu sliku, a sve su mu kupovali i sve je dobijao.
Jer on je bio hemofilije bolovo, inače nije smeo da ni ogrebotinu da ima.
Nije smeo ni ogrebotinu da ima.
Strašan usud jedne porodice, znači to je knjiga koja, evo, za sva vremena, mislim, ostaje mi to u sećanju, jer je i dokumentaristička, ili nekako ste vi imali lične neke svoje utiske, ste prenosili. I onda sam se setila, kad sam rekla Kozlov, Sergej, dečak bez sablje, to je priča o dugmetu Carevića Alekseja. Naravno fikcija, ali je jako lepa priča.
A to je isto priča o tom raspadanju i propadanju Sovjetskog saveza. Taj dečak kome se tu govori je dečak čiji roditelji piju, a on jadan treba da ide u školu, treba da nauči lekciju, a on ide u neki drugi grad da prodaje ribu. On od nekog kupi, nekom proda, počinje se bavi nekim švercom da bi zaradio novac, da bi živeo. I u jednom u trenutku mu se, sad ona svetla strana knjige, ono svetlo na kraju tunela, pred njim se pojavi u snu dečak kome fali dugme. I on kad se probudi, shvati da je to pred njim bio Carević Aleksej, a dugme koje on našao, a našao ga i pokazao ga svom nastavniku koji mu objasnio da je to najverovatnije dugme iz carske porodice, da je to dugme Carevića Alekseja. I to njega inspiriše za neki drugi način života, da se vrati u školu, da uči, da radi.
Dobro,
da, i naravno i njegove roditelje.
Pa, ruska literatura je velika, bogata, piše se mnogo, ali i mnogo nagrada ima ruska. Ja kad dođe kraj godine pa neki rezime se pravi, oni imaju, više ne postoji ruski buker, ali bila je dugo godina, da. Pa onda imamo Jasna Poljana, pa velika ruska nagrada, pa bestseller, pa mnogo kategorija,
bestseller, da.
Ali imaju mnogo i pisaca, moram priznati.
Imaju jako mnogo pisaca, i što je zanimljivo, vrlo često vi znate da u jednom, recimo, Kozlov je super pisac u Sibiru, ali možda Moskva ne zna dovoljno za njega. U Peterburgu je neko drugi veliki pisac, ali Moskva takođe više voli nekog pisca iz Moskve. Ali oni najveći su stvarno svuda.
Pisali ste knjigu o Putinu, tu smo se dotakli.
Da.
Njega često nazivaju car. Evo, sad smo pričali o romanovima. Dobro, to je sad sa zapada došla to kovanica. Kad ste počeli da pišete te knjige o Putinu, to u stvari nije jednostavno. Pišete o ličnosti koja je prisutna, koja i dalje nastupa, javna. Da li su te knjige, da li neko čita u Rusiji? Da li je bilo komentara tamo u odnosu na ono što ste napisali?
Ta knjiga prva je prevedena na ruski. Ali da li, da pođemo od tog cara, suštinski Putin jeste car, ali znate zašto? Ustav Rusije posle Sovjetskog saveza pravljen je za Jeljcina, koga su svi zvali car Boris, car Boris. I zaista imao carska ovlašćenja. Neka od tih ovlašćenja je Putin skinuo, ali suštinski ruski predsjednik je zaista čovek sa veoma, veoma velikim ovlašćenjima. Kod njih je predsjednički sistem, a ne recimo parlamentarni kao kod nas. I mnoge odluke zavise od njega i verovatno mu zato to pripisuju. Htela bih da kažem da su dobronamerni, ali kad oni kažu sa zapada, kad kažu da je car, misle na
oni
nešto drugo.
Oni u drugoj konotaciji to gledaju.
Da, u sasvim drugoj konotaciji. Nije bilo teško, zato što sam ja kao novinar pratila, prosto kad ste novinar u dnevnim novinama, pisala sam za Politiku u to vreme, vi morate da pratite svaki korak.
I političke događaje.
I političke događaje. I naravno upoređujete ih i vidite ovo i vidite ono što, recimo, ako radite nešto drugo, možda ne biste ni primetili. Meni je bilo u stvari lako da to uradim.
Koliko knjiga ste napisali u stvari o Putinu? Dve ili tri? Sad sam
tri.
Jedna je posvećena Kosovu, u stvari, njegov odnos prema Kosovu.
Jedan deo je odnosi se na Kosovo i to je njegov dolazak na vlast i njegova borba sa zaostavštinom Jeljcina. Jer ta zaostavština je bila katastrofalna. Ta Rusija je bila Rusija u provali, kao što je rekao Solženjicin, koga sam također prevodila. I on je nju iz te provalije izveo. I mi do dana današnjeg pratimo njegov razvoj, razvoj Rusije koji poslednje vreme, kao što vidite, pokušavaju mnogi da zaustave, ali teško će im uspeti jer nije više Rusija ono što je bilo. U vreme kad je Putin došao, to je bila slaba zemlja, siromašnih ljudi. Danas naravno postoji, velika je to zemlja, postoji siromaštvo, ali to nije ni blizu onome što je bilo, a nezaposleni su samo oni koji neće da rade, a to je velika stvar.
To je ono što smo pričali, kako se jedno selo preokrenulo od pijanstva u rad. Ali interesantan je naslov jedne od knjige o Putinu, čovjek koji je stvorio sam sebe.
Da, Putin je mnogo radio na sebi. To je zanimljivo kad čovjek vrati film, koliko može, jer kad pratite svaki dan vi ne vidite promjene. Ali Putin je učio jezike, on je nemački naravno znao kad je postao predsjednik, ali kad mu je zatrebalo, on je naučio engleski, kad mu je zatrebalo, on je pokazao da ume da svira klavir. On je prosto, on se menjao sa vremenom. On nije čovjek, kad uzmete njegove godine, on je 52. godište, tako da nije čovjek koji bi možda morao da zna sve te savremene izazove koji su, ne znam.
On se trudi da uči izgleda.
Ali on to sve prati, on to sve zna i on to sve radi. I prosto veliki, na njemu se vidi velike promjene se vide. I logične su na kraju, ne samo zbog toga što čovjek želi da radi na sebi, nego i zbog toga što je drugačije ponašanje bilo potrebno u jednoj situaciji, dakle ono i kad si sirotinja, kad tražiš pomoć, kad tražiš kredite, kad ih prihvataš pod bilo kojim uslovima, i druga je situacija kad ti nikome ništa ne duguješ, kad možeš da odgovoriš onome ko te napada, kad možeš da mu vratiš istom merom. I kad ga upozoravaš, ne želiš, jer mi danas imamo situaciju u kojoj Rusiju, a bojim se i neke druge zemlje, od napada sa strane štiti samo atomsko oružje. To je katastrofa.
To je nažalost došlo do toga.
Došlo je do toga. Ja se sećam Kusturićinog jednog govora kad je rekao da smo mi imali makar jednu bombu, atomsku bombu, atomsku bombicu u džepu, niko nas ne bi bombardovao. I zato Putin stalno mora da pokazuje belom svetu da on ima ne bombicu, nego da je uvek korak ispred njih. I to je ono što čuva Rusiju. A da bi takva Rusija bila, mora i predsjednik bude adekvatan sav taj razvoj da prati, da razume i podržava.
Kad govorimo, evo vi ćete sigurno sad sledeći, ne znam za koliko, 15. dana, kad bude susret američkog predsjednika i ruskog, opet dolazite u studije da komentarišete. Mislim, prosto treba to uporediti, treba to, vi sedite ipak u Beogradu, ali pratite sve što se dešava u Rusiji, pa onda imate te analitički pregled dobar. Šta vi mislite, evo sad da vas pitam unapred, prvo da li će biti uopšte tog susreta koji se toliko nagoveštava i čak?
Hoće, bit će sigurno. On je već dogovoren, bit će susret u Ženevi 16. Mislim da će biti zanimljiv razgovor zato što postoji dobra volja s obe strane. Mislim da je Biden podigao lestvicu zla suviše visoko. On sad nema kud. On ne može, više nego da je ubica, on više ne može da kaže šta još može da bude. On je sad počeo da spušta loptu, jer on je u stvari obraćao se svojoj javnosti koji je rekao, evo, nisam ja Trump, pa da me zovete pudlicom. Ja mogu da kažem njemu sve što hoću.
I onda je preterao malo. Diplomatski
je mnogo preterao, ali na neki način više ne mora, kad bude razgovarao sa Putinom, ne mora da misli šta će mu reći Amerikanci. On sad mora samo da misli kako će, i ako bude hteo, kako će da ti odnosi postanu pristojni. Neće oni u ovom trenutku ništa revolucionarno doneti. Ali neka počnu da rešavaju strateške probleme, a to su odnosi dve nuklearne sile, najveće na svetu.
Upravo to, oružje koje smo pričali, atomskim bombama i slično.
Znači da to bude regulisano, jer ako vi imate svoj sistem razvoja i atomsku bombu, onaj drugi svoj, onaj treći svoj, jedan o drugom ne vode računa, nemaju nikakve dogovore. To je za nas opasno, ne za njih. Oni će jedni druge poubijati. Ali ćemo stradati svi mi, jeste.
Mi smo sad skriznuli u politiku, a ja ipak volim da pričam o knjigama i kulturi. Radite neki prevod, nešto novo, da razmišljate, ako ne vi, ne da neko drugi iz vaše knjige?
Ja sam upravo počela da prevodim jednu knjigu Varlamova. Ona se zove Duša moja Pavle, Pavel na ruskom. To je isto jako zanimljiva knjiga. Varlamov se bavi dušom, kao se bavio tamo u tamnoj strani duše. I vidjet ćete, ja ću sasvim sigurno da vam poklonim, a vi ćete me zvati opet da pričam o toj knjizi.
Neki autori koji su se ovde, da kažem, proslavili, ali su i dolazili često, poput Zahara Prilepina, meni je bila neobičan njegova pojava kad sam ga prvi put upoznala, zato što je on bio protivnik Putina. On je bio u toj desničarskoj organizaciji Limonov, on demonstrirao je protiv Putina, a dobio je najveće ruske nagrade koje dodeljuje čak i država. Znači, direktno je dobio nagradu države. Znači, ipak nisu toliko pisci, da kažemo, proganjeni kao što se možda nekad misli na zapadu.
Pisci uopšte nisu proganjeni, pisci mogu da pišu o čemu god hoće, nagrađivani su ako je knjiga dobra. Što se tiče Zahara Prilepina, niko ko je patriota ne može biti protiv Putina. On može da bude protiv nekakvih dejstava, nekih poteza koji mu se ne dopadaju, a verujem da nema te vlasti koja se svakome dopada. Ali u Rusiji se u poslednje vreme postavilo pitanje opstanka države. S jedne strane, mali natalitet, s druge strane sa svih strana napadanje, treće, Rusija je zemlja sa ogromnom teritorijom, a relativno malim brojem stanovnika, i ako želiš dobro svoje zemlje, nemoj je deliti, nemoj je usitnjavati, nemoj činiti uslugu onima koji ne žele da je vide celu. Zahar Prilepin to odlično zna.
I dobio sve nagrade, ja kada nas govorim njegovu biografiju.
On je zaista odličan pisac.
I bavi se temama, ja kažem, Rusija ima toliko bogatu istoriju da uvek možete nešto da otkrijete što niste znali. On u onom romanu, govori o manastiru ruskom, obitelj, gde u stvari je bio logor smešten za bivši manastir.
Srotki, da,
i to je nešto što on otkrio, on je to meni baš rekao da mu je to bilo interesantno, i nastaje jedan veliki roman. I drugi pisci tako pišu. Ljudmila Ulicka je najbolja, čini mi se, u tim njenim pričama, jer govori, tu me podsjeća na Čehova, o ruskoj duši, onaj tako zvani.
Jeste, Ulicka je sjajan pisac i zaista je pripovedač u stvari. I ona jeste...
Najbolje mada, leže priča,
mada odlično
leže. Neće se svi složiti, reći će da su romani dobri.
Svako od nas se negde za nešto veže, nešto mu se više dopada, nešto manje. Kad ne da i ja, koje smo prevele sve što je ona uradila, kad pričamo o tome koja nam je knjiga najbolja, ne slažemo se. I to je dobro, to znači da ona je da pisac za sve, da svako u njenoj literaturi nešto nađe. Ali zanimljivo, recimo, za rusku književnost, ako gledate prošlost, oni će se svi, ne svi, nego jedan veliki broj pisaca se obraća prošlosti i mi iz njihove literature upoznajemo njihovu istoriju. Ali ako hoćete da saznate o današnjem vremenu od ruskih pisaca, kojih ima jako mnogo, koji pišu o današnjici, vi ne možete jednom rečenicom ili recimo jednim da obuhvatite.
Da.
To su, u tim knjigama vidite toliko mnogo Rusija, da prosto ne možete povežati kako je moguće da i ovo Rusija i ono drugo i treće i peto. Ja sam prevodila jednu knjigu, zbirku pripovedaka mladih ruskih pisaca, koja je to bila neka konkurencija za nagradu Debi. Znači, prva knjiga do, čini mi se, 25. godine, ako je napisana. Ja pola toga nisam razumela, ne zato što ne znam ruski jezik, nego zato što oni koriste neki sleng, kao i naši mladi ljudi.
Novo govor.
Ali ne samo to, nego i opšte teme koje njih zanimaju. Prosto ne možete da verujete da to ona Rusija Tolstoja, Dostojevskog, Čehova, Ulicke. To je prosto
nevjerojatno. A Prilepin je mlađi autor i zato je mene iznenadilo taj njegov stil. Kao da je pokupio sve od klasika, ali ima i on to moderno. Jer kad opisuje, na primjer, u Saška romanu sahranu oca, pa kada prolaze kroz tu šumu, kroz taj sneg da nose kovčeg sa umrlim ocem, mene podsjetilo i na Dostojevskog i na Tolstoja, i to sam ga baš i pitala. Nevjerojatno kako je upio u sve, zato što u Rusiji se vratno polaže mnogo na obrazovanje, na čitanje.
To je ono dobro vaspitanje. U Sovjetskom savezu je moglo da nema svega i svačega, ali svi su imali knjige, imali su klavir, imali su odlično školovanje, imali su roditelje koji su brinuli o svojoj deci. I ta deca, Zahar Prilepin je jedno od te dece koji je odrastao kao obrazovan čovjek. Da li će se njemu dopasti ova politika, ovaj potez Putinov ili ne, to je manje bitno, ali on je čovjek Sovjetskog saveza, odnosno današnje obrazovan Rusije, čovjek. Obrazovan čovjek, patriota, posvećen svojoj zemlji, interesuje ga njegova istorija, mnogo je knjiga istorijskih. Zaista, ja sam prevodila skoro jednu knjigu koja govori o tome kako o zauzimanju Leningrada, odnosno pokušaju zauzimanja Leningrada, opsadi Leningrada, vi sad vidite tu priču iz pera čoveka koji je bio vojnik u tom trenutku. To je ugao koji mi ranije nismo mogli da vidimo. Naravno, vojnik je vrlo često nezadovoljan ponašanjem rukovodilaca, to uopšte nije sporno. General je ovakav, pa je general onakav, pa su...
A Vodolaskin isto ima taj period iz istorije.
Ima,
Solovija,
naravno, ili
kako se zove termo, sad mi stavamo mazik. To je isto jedan period kada je grupa se skrivala od upada crvenih.
Jeste, da, i ovi jeste, Juzefović da. Ima isto tako, recimo, knjiga Leonida Juzefovića o Beloj armiji u Sibiru. To je rat trajao i trajao. Pritom on predstavlja dve vojske, znači belu i crvenu. Kad govori o belom oficiru, on je savršen. Kad govori o ruskom, on je također savršen. I jedan i drugi je posvećen svojoj zemlji. I jedan i drugi žele dobro svoje zemlje.
Svako je mislio dobro svoje
zemlje. I svako radi dobro kako on to vidi. To je zapravo ta tragedija i ruskog naroda, verovatno je bila takva slična i našeg naroda, da su ljudi na različitim stranama jednako patriote, jednako dobri vojnici, jednako vole svoju domovinu, drugačije vidi njenu budućnost i dolaze u takve sukobe koji se posle decenijama ne mogu.
Pa eto, ta istorija neiscrpna. Guzilja Hina je koristila priču o ruskim Tatarima i njihovim sudbini, onda onim Nemcima koji su bili doseljeni na obalu Volge, to su deca Volge. Ima tu tema još mnogo.
Mnogo tema, mnogo.
E sad, kako vi birate knjige, znači kada znate koliko je obilen u toku godine? Da li po nekoj lično, da li gledate te nagrade koje su dobili?
Kako gledam to? I jedno i drugo, i naravno vrlo često mi bude žao što nisam ovo ili ono prevela. Vodolaskina, recimo, mi je žao što nisam. Neko jednom bio rekao, mi ne možemo ovde, kad sam ja živjela u Moskvi, mi ovde ne možemo ništa da prevedemo, Ljubinka je prevela sve.
Nažalost, to je bilo jedno vreme.
Prevela tako malo, a htjela bi sve, ali ne može.
Da, to su znači sve u uglavnom pisci koje ste provodili i volite da ih čitate.
Zaista volim da ih čitam i obično pročitam sve njihovo, neke prevodim i više puta, ako mogu. Sad imam, nažalost, sve manje vremena za prevođenje, ali bar jednu knjigu godišnje sigurno prevedem.
Evo sad se bližimo kraju današnjeg danja emisije Klub 2. Mi smo pričali o svemu pomalo, malo smo skakali s teme, jer sam želela u stvari da napravim vaš portret, jer ste vi između novinarstva, prevodilaštva, uredništva kao dopisnika, sve ste to bili u životu. Da ste živjeli 100 života, ne biste možda postigli toliko, ali imate i dalje energije, to se vidi.
Pa, dok radimo, živimo. Kad prestanemo, kad nestane energije, onda je pitanje šta ostalo.
I da se čitaju malo više knjige. To nam je uvek potrebno.
Slažem se, apsolutno.
Ruskih prevoda ima, jako možda deluje da ih je manje u odnosu na engleske ili američke.
Manje ih je sigurno, ali ih zaista ima.
Ali ih ima, samo kod manjih izdavača morate malo da tražite i to je to.
To je problem u našem izdavaštvu. Čak pre u prodaju knjiga. Mi imamo monopole u prodaju knjiga. Mi imamo knjižare koji pripadaju izdavačima i svaki izdavač
će svoje prodaje knjige.
Svoje knjige.
To je normalno.
A mali su mali.
Ali moraju da se bore. Hvala Ljubinka na ovom gostovanju što sam vas malo izdvojila iz vašeg rada.
Hvala vama.
Sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.